Vážené studentky, vážení studenti, vítejte u další části otevřeného online kurzu Lidská práva, přístupy a výklady. V této části kurzu se budeme zabývat lidskými náklonnostmi, přirozeností a přirozeným právem. Lidské náklonnosti mohou být pouze přirozené, mohou být protipřirozené, mohou být jiné než přirozené. Tím se zabývali mnozí filozofové, mnozí teologové. Často vycházeli z Aristotela, který měl takové tři stupně. Přirozenost, zvyk a rozum. Nejnižším stupněm, ale důležitým stupněm, byla přirozenost. Vyšším stupněm zvyk, zatímco vše stvořené má svou přirozenost, zvyk mohou mít podle Aristotela pouze zvířata a lidé. A rozum, nejvyšší stupeň, může mít podle Aristotela pouze člověk. Tedy podle Aristotela některé věci, které si zvykem osvojujeme, mění naší přirozenost a je to tak dobré. Jsou to takové ty dobré zvyky, nikoli zlozvyky. Dále podle Aristotela některé věci můžeme rozumem nahlédnout a měnit a pak měníme své zvyky i svou přirozenost. Takže podle Aristotela je dobré a vhodné, aby člověk měnil rozumem jak zvyky, tak svou přirozenost. Měl vliv na svou přirozenost. Na základě rozumu. Tedy podle učenců můžeme hovořit o lidských náklonnostech jako o tom, co je přirozené, potom jejich předmětem jsou základní dobra, o nich budeme ještě dále hovořit, ale už nyní můžeme říct, že o základních dobrech hovoříme v podstatě o životě a jeho zachování jako jedno důležité základní dobro, na kterém se shodnou všichni lidé napříč kultur, napříč historie. To je to, co hledají myslitelé, kteří se zabývají těmito otázkami, jako to, co spojuje všechny lidi ve všech dobách a ve všech kulturách. To jsou základní dobra, tedy život a jeho zachování, přátelství, dále uchování lidského rodu a péče o něj, výchovou a poznáním. Takže poznání jako jedno ze základních lidských dober. Podle učenců se tedy rodíme s těmito základními dobry s náklonností k základním dobrům, s přirozenou náklonností k základním dobrům, jako lidé se s nimi rodíme. Dále mohou být ovšem lidské náklonosti v nás, náklonosti ty, které nejsou přirozené. Jejich předmětem pak nejsou tato základní dobra, ale nějaká dobra, o kterých si myslíme, že jsou dobry a získáváme je během života. Pak mohou být náklonnosti v nás i protipřirozené. Tedy myslíme si, že jejich předmětem jsou dobra, ve skutečnosti tomu tak není a vlastně ta dobra v nás, ta přirozená, tyto náklonnosti, které si osvojujeme, potírají. Ovšem podle Aristotela ty přirozené náklonnosti jsou nakonec vždy silnější než všechny protipřirozené. Tedy i kdybychom si během života některé náklonnosti protipřirozené osvojili, tak podle Aristotela vždycky zvítězí nebo jsou silnější ty náklonnosti přirozené. Jedním z učenců, který propracovává důkladně nauku o lidské přirozenosti, je Augustín. My se tady všimneme jedné věty z velkého Augustinova díla, který píše jako svou reakci na pád Římské říše, tedy jako reakci intelektuála na pád jedné velké kultury, a je připraven do tohoto díla inkorporovat vše, co sám poznal, co se naučil, co promyslel, aby zanechal dalším kulturám, dalším generacím, které přijdou vlastně po té římské kultuře, dědictví. A sepisuje tedy něco podobného, jako sepisuje v dějinách, dá se říci, velmi mnoho význačných učenců, kteří působí v dobách kritických, v dobách krize, v dobách, kdy je společnost v krizi. Teď šlo o společnost římskou, která byla v krizi, a tím, který sepisuje to dílo, je Augustin, Aurelius Augustinus. Tedy De civitate Dei, neboli česky o obci boží, spis, v němž ukazuje, že existují vlastně dvě obce a každý z nás patří do jedné z nich, do obce, která je vyvolená ke spáse, a nebo do té obce, která nakonec spásu nepozná. Tedy v 19. knize o obci boží můžeme číst slova Augustinova, kde se zamýšlí nad tím, zda otroctví je něco přirozeného ve společnosti, nebo zda to není přirozené. A dochází k tomu, že otroctví nepatří k přirozenosti člověka, ale že je důsledkem dějinné viny. Tato slova jsou důležitá, neboť vlastně ukazují, že Augustin už má na mysli rovnost lidí před Bohem, a tedy i poukazuje na to, že vlastně od počátku lidé nebyli rozvrženi mezi otroky a ty pány, a tedy, že otroctví je až důsledkem pádu, tedy dědičného hříchu. Přesto ještě dlouho po Augustinovi platilo, že rozdělení stavu ve společnosti je jakási historická danost, a ještě samozřejmě mnoho století otroctví v mnoha státech trvalo. Každopádně už zde máme první myšlenky o tom, že lidská přirozenost, ta původní, Bohem daná, byla jiná a že k ní tedy rozhodně otroctví nepatřilo. Tomáš Akvinský, další význačný myslitel zabývající se přirozeností člověka a promýšlející i to, co je zákon, zákonitost a jaký zákony platí pro nás lidi, pro společnost a odkud jsou odvozeny, říká, že vše stvořené má svou přirozenost od stvořitele, od Boha. Tedy všechno stvořené podléhá věčnému zákonu. Vše stvořené. V této Bohem dané přirozenosti je tedy zakotven charakteristický způsob jednání pro vše, co je stvořeno. Přírodní věci, tedy vše, kromě člověka, jednají podle Tomáše Akvinského na základě této přirozenosti nutně. To znamená, že přírodní věci nemají volbu, jak budou jednat, ale jednají tak, jak je jim právě dáno tímto věčným zákonem. Člověk, na rozdíl od přírodních věcí, tedy jiných než člověk, je výjimečný v tom, že jedná na základě přirozenosti ale svobodně. Jedná tedy na základě přirozenosti tak, jako přírodní věci, ale nikoli nutně, ale svobodně. A aby mohl jednat skutečně podle věčného zákona, aby jednal tak, jak si Bůh přeje, aby jednal tak, jak je Boží vůle, musí to nahlédnout, musí to poznat. A podle Tomáše Akvinského to člověk poznává zjevením, zprostředkováním přes jiné či jiného, a nebo náklonností lidské přirozenosti. Tomáš Akvinský uvažuje také o přirozeném zákonu, který je vepsán v nás, a to v lidském rozumu. Tedy lidský rozum chápe lidskou přirozenost, chápe to, co je lex aeterna, tedy věčný zákon, a chápe to díky tomu, že participuje na věčném zákoně. Tedy máme v sobě rozum, který participuje na věčném zákoně. Může na něm participovat. Je to na základě svobody. Tedy příroda v nás, podle Tomáše Akvinského, může se dotknout skutečně pravdy, jestliže jednáme podle rozumu a svobodně. Skutečné svobody, nikoli z nějakého donucení, z nějakého otroctví, z nějaké špatné náklonosti. Až teprve od 17. století se hovoří o přírodních zákonech, nebo věda hovoří o přírodních zákonech. V době Tomáše Akvinského vlastně hovoříme o přirozeném zákonu pouze v souvislosti s lidským rozumem. Tedy ještě jednou, přirozený zákon můžeme vnímat jako pokyn k úsilí o základní dobra. A nyní se dostáváme k tomu, abychom si detailně vysvětlili, o co jde, když hovoříme o základních dobrech. Už jsem hovořila o tom, že myslitelé, kteří pracují s ideou základních dober, hledají to, co je dobré pro všechny lidi ve všech dobách, ve všech kulturách. Proto základní dobra. Ale jedná se tedy o lidská dobra, dobra pro člověka. Tedy máme v sobě přirozený zákon, který nás táhne k tomu, abychom usilovali o základní dobra. Tedy máme v sobě jakési pnutí, jakési úsilí o zachování života. Tedy všichni lidé usilují ze své přirozenosti o zachování života a z tohoto úsilí se odvozuje právo na život. Jedno z těch základních práv člověka. Právo na život. Další úsilí jako pokyn o základní dobro je úsilí o přátelství. Z tohoto úsilí o přátelství zase je odvozeno za další základní právo člověka, právo na uznání lidské důstojnosti. Dále úsilí o zachování lidského rodu, tedy že usilujeme o to mít potomstvo a usilujeme nejenom teda o zachování svého vlastního života, což je to první úsilí a z něj odvozené právo na život, ale že usilujeme i o to se věnovat potomkům, vychovávat potomky, předávat potomkům kulturu a podobně. Tedy úsilí o zachování nebo uchování lidského rodu je spojeno s, aby odvozuje se odsud, jedno zase z těch dalších práv člověka, právo na péči o zdraví, právo na výchovu. A další úsilí o poznání, tedy To je to známé už Aristotelovo, všichni lidé touží po poznání, všichni lidé touží po poznání. Slova, která čteme v Aristotelově metafyzice, první větě Aristotelově metafyziky, takže všichni lidé touží po poznání a z toho odvozuje právo na vzdělání, jako je odvozeno právo na vzdělání, jakožto jedno z těch základních práv člověka. Právo podílet se na kultuře, náklonnost k pochopení smyslu života a vlastně pouze člověk, a nevíme o žádné jiné bytosti, která by vnímala svět jako smysluplný celek, pro kterou by byl svět skutečně světem, to znamená nějakým celkem, který dává smysl. A na základě toho vlastně odvozujeme také lidskou důstojnost, právě protože je to jediná bytost, která, pro kterou je svět světem, pro kterou je svět smysluplným světem. Nemá lidská bytost jenom okolí, své bezprostřední okolí, tak jako například zvíře, ale má svět. A ve světě a na světě se pohybuje. Jaké můžeme jmenovat tedy vlastnosti přirozeného zákona? Je to jednak obecnost a obecná platnost. To, že je přirozený zákon obecný nebo všeobecný, znamená, že se v konkrétních případech může projevovat různým způsobem. Tedy není to žádný jednoznačný konkrétní pokyn k určitému jednání v určitých daných situacích, tak to obsahově přirozený zákon konkrétní není, on je naopak obecný, všeobecný. A přirozený zákon má také obecnou nebo všeobecnou platnost a to znamená, že je vlastně do jisté míry ale také neměný v historických epochách. A proč tomu tak je, to určuje právě to, že je zdrojem tohoto přirozeného zákona lidská přirozenost se svými náklonnostmi. Tedy pokud by lidská přirozenost byla zcela protipřirozená a zcela mimo ty své dobré náklonnosti, mimo úsilí o základní dobra, pak bychom vlastně nemohli hovořit o nějakém přirozeném zákoně se všeobecnou platností. Ale protože tomu tak není a jakožto lidé máme něco společného se všemi lidmi od počátku po konec věku, tak právě lidská přirozenost se svými náklonnostmi utváří obecnou platnost přirozeného zákona. Právní věda někdy rozlišuje mezi právy člověka a lidskými právy. Právy člověka pak rozumí základní, skutečná, neměnná práva, tedy ta, která jsou v ideji, která myslíme, která jsou vždy nad námi. A naproti tomu právní věda hovoří o lidských právech jakožto o partikulárních, vyhlášených, promulgovaných, o lidských právech jakožto součástí konkrétních lidských dějin, konkrétních lidských příběhů, proto tedy argumentují někteří právníci, jsou lidská práva proměnlivá, proto tedy patří k pozitivnímu, tedy vyhlášenému, promulgovanému zákonu a hovoří tady vlastně už o těch lidskoprávních dokumentech, lidskoprávních listinách. V našem kurzu tomu tak není. Náš kurz má název Lidská práva, přístupy a výklady a chceme vnímat právě lidská práva jakožto ideu, jak už jsme řekli už v samotném úvodu a od prvních vlastně částí tohoto kurzu to připomínáme.